Esas la lastaj minutoj de Arkones 2016, pri kiu ni parolis en niaj programoj antaŭ la evento, kaj nun tradicie ni partoprenas ĝin. Estas la okazo partopreni la riĉan programon, estas la okazo interparoli kun multaj gastoj, kiuj kontribuas al la programo de Arkones, sed ankaŭ kelkkaze temas pri tiuj, kiuj ankaŭ kontribuis al la interlingvistikaj studoj ĉi tie en Poznano. Tobias, vi kiel unu el la ĉeforganizantoj kune kun Pavel Janovčik, kiel vi pritaksas la nunjaran eldonon de la evento?
Mi havas kelkajn personajn impresojn. Mi ne volas taksi kvaliton de la aranĝo, ĉar kiel organizanto tio estus iom maldeca, mi dirus. Sed aparte ĝojigis min kaj surprizis min ankaŭ granda kvanto de aliĝintoj. Tio estis certe videbla precipe dum la vesperaj koncertoj, kiam la salono tute pleniĝis. Estis amase, gaje kaj svarme. Kai jam antaŭ Arkones aliĝis en nia paĝo pli ol 180 personoj, kai granda ondo de surlokaj aliĝintoj venis sabate ĉi tien, do mi certas, ke ni estis ĉi tie multe pli ol 200. Tio estas bona surprizo, ĉar en la lastaj jaroj la nombro da partoprenantoj iomete malkreskis, do tio estas la unua granda Arkones de kelkaj jaroj. Tio certe donis bonan etoson al la aranĝo, iom pli da vivo kaj viglo ĉi tie. Do mi ege ŝatis tion. Certe tiu kresko estas kaŭzita parte de populareco de interlingvistikaj studoj kaj la instruista trejnado, kiun gvidas ĉe Universitato Adam Mickiewicz Ilona Kutne. Ankaŭ paralela projekto Grundvik, dank'al kiu venis kelkaj grupoj de esperantistoj de najbaraj landoj. Do tio estas videbla, tio estas ĝojiga, kaj ankaŭ ne nur nombre, sed kvalite, ĉar jam kutime ni ricevas plurajn ege valorajn kontribuojn de instruistoj, sed ankaŭ partoprenantoj de interlingvistikaj studoj de Universitato Adam Mickiewicz.
Ĉu eblas do diri, ke la nunjara eldono de Arkones kalkuliĝas al unu el la plej multnombraj kaj kvalitaj laŭ la programo riĉa oferto de kontribuoj, prelegoj, koncertoj kaj aliaj renkontiĝoj?
Jes, estis pluraj kontribuoj kaj mi ne konas statistikon ankoraŭ, sed mi diru, ke kvalite kaj kvante ĝi estis kontentiga.
Mi tre ĝojas, kaj fakte ankoraŭ nun aŭdiĝas bruo, ankoraŭ estas la lastaj minutoj, sed la salonoj estas plenplenaj, plenŝtopitaj, ankoraŭ okazas prelegoj. Nu, kaj kompreneble pulsas la koridora vivo. Arkones 2006 baldaŭ finiĝos. Ĉu vi jam komencas pensi pri 2017?
Yes, ni jam pensas pri Arkones 2017, ni jam eĉ interparolis kun kelkaj artistoj, ni ankaŭ scias pri forta subteno flanke de profesorino Ilona Kutne kaj instruistoj ligitaj al la universitato, do ni garantias, ke la programo estos same riĉa, kaj ni garantias, ke la laboroj daŭros tiel, ke Arkones numero 33 certe okazos.
Do, dankon pro la 32, kaj ni jam rezervas tempon por re-renkontiĝo autune de la 2017 jaro. Grava jaro, jaro jam ni dum la tuta jaro ni memoros tute aparte pri Ludoviko Zamenhof.
Yes, ĝuste.
Koran dankon.
Dankon.